Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық хабарлары. Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын алда қандай тақырыптар тыңдайтындықтарыңызды айта отырайын. Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы жетекшілерінің бірі Даулы жатақхана тұрғындарының құқығын қорғап жүрген Әмірбек Тоосов уақытша қамауға алынды. Американдық журналист Билл Макклеллан мен ақшқа тәжірибе алмасуға барған қазақстандық судьялар жайында сұхбат беріледі. Сонымен қатар Бакудегі жастар ереуіл өткізген үшін уақытша қамалғаны жайлы айтатын боламыз. Және түркі халықтарының мәдени ынтымақтастығын дамытуға бағытталған Түрксой ұйымының қазақстандық өкілі Асқар Тұрғынбаевпен сұхбатымызда Түркиядағы фестивальге қазақстандық Қарағанды театры барғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Моңғолиядағы мұсылман діни ұйымдар орталығының басшысы Батырбек Қадысұлы мен қазақтардың діни ұстанымдары жайында сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өткен жұма күні Қазақстандағы жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы жетекшілерінің бірі қамауға алынды. Алматыдағы жатақханасынан қуылған тұрғындардың қоғамдық қорғаушысы болып жүрген Қазақстанның экс-қорғаныс вице-министрі генерал-майор Әмірбек Тоғысов Жетісу аудандық сотының шешіміне наразылық танытып, баспасөз мәслихатын өткізбекші болған. Жетісу аудандық соты Finex Corporation Ltd жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген Форманов көшесіндегі жатақхана тұрғындарын шығару жөніндегі шешім шығарған еді. Оппозициядағы жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Әмірбек Тоғысовтың қамалуына байланысты онымен сұхбатты жүргізген Сұлтан Ханаққолына микрофон кезегін ұсынайын.
Сонымен сізді не үшін қамауға алды? Қай күні болды?
Мені қамағаны бірінші номер автопарктің ақшелесі тұрғындарын өздері соңғы жыл біз заңды тұрып жатырмыз деп соны дәлелдемей уже бірнеше сот өтіп 4 мамырда сотшы Мусрепова біздің берген құжаттарымызды дәлелдейтін қағаз, басқа фото, видео, бәрінедерін суретін қабылдамай, 109 адамды үй бермей, сыртқа қуып шығу керек деген сонда шешім шығарды. Сонан кейін мен сотта оларды қорғап жүргенім 8 мамырда өзіміздің пікірімізді, өзіміздің ойымызды дұрыс болмады деген оймен пресс-конференция өткізейік дедік. Сонда сағат 11-да бастағанның алдында енді анада тұрған үйдер енді кішкентай 9, 12, 15 квадратный метр ол жерде отырып мүмкіншілік болмаған соң қорасының алдында үйдің алдында өткізейік дегенде полковник Шатанов Жетісу ауданының РУВД-ның бастығының орынбасары бізге бұл жерде өткізуге болмайды деді. Бізге жүргізбейін деп тоқтатты. Содан кейін бір топ полицейскийлер келіп тұрған соң кейін айттым түбігі шығып ана сонда өткізейік деп бірнеше жас келіншектер бар еді журналистер сіздер қалай шыға аласыңдар ма шықпайсыз ба дегенде олар айтты аға қорықпаңыз біз журналистпіз қайда барсақ сонда барамыз шығамыз деді соны сөйлесіп тұрғанда 11-дан бір 15-20 минут өткенде мынау екінші общежитие литер б деген содан кейін литер а деген бір километрдей жерде соның тұрғындары бажылдап бір нәрсе болған сияқты болған соң содан кейін сол жерге барсақ пресс-конференция жүргізбейді деген естіп 3 келіншек балаларымен заволып үйімізден қуып жіберсе тұратын түк жоқ онда айтқызбай жатыр аузымызды жауып енді бізге сол анау су канализационный соған түскеннен басқа бізге тұратын жер қалмады деп соның үстіне түсіп кетіпті қалғандары да шулады ана қасымыздағы бар люктарды қазір ашып сол жерде үйімізді орындаса бастаймыз деп үйіміз сонда болады деп шулады содан кейін енді анау мынау деп айтып едік жоқ көнбей прокурор келсін әкім келсін деді мен анау полковник Шатановқа айттым енді сен енді биліктің несінде жүрсің бар соны айтып бастықтарыңа шақырып келдірмейсің бе дедім ол қазір маған соны тоқтатпады деп маған куә жазып жатыр сонда өзі сол билік болып неге соны өзі істемеді бір сағаттан кейін у шу болып анау люк прям жолдың қасында еді содан кейін көп теледидардан нелерден көп адамдар келген соң көрдің бе не болып жатыр деп мәне бір прокурордың несі тұр деді оған бардым акиматтың бір азаматы тұр екен оған бардым енді шақырыңдар анау мынау кісілермен сөйлесу керек балалар отырса ана жерде отыруға болмайды неге олар үлкен үлкен дәрежелі креслода отырғаннан түсіп осы халыққа келмейді деп мазаладым олар да көнбеді ол бастықтарымыз бар біз не істейміз айттық деп сонымен олар сағат 23-ке шейін отырды прокурордың орынбасары келгенше анау бар журналистер кеткенде Мен бас салып бір топ полицейскийлер мені алып кетті. Мен одардан қағаздарын жазып, бар немене біткенше қастарында болдым.
Генерал Мырза, а сізді сол қамауға алғанда сізге қандай айып тағып отыр?
Сол маған үп-үлкен полковник копия деген берген, оның да қолын қоймаған. Листовка маған таратты дейді. Мен таратқанда ана пресс-конференцияға алып келген, сонда мен адамдарға емес, ана кейін келген журналистерге бергенде бір қағаз болды пресс-релиз, пресс-конференция. Екінші қағаз ана тұрғындардың Храпуновқа одардың туыстарына сұвайла жемқорсыңдар деген бір хат жазған. Соны бергем. Соны біреуін пресс-релиз демей, соны маған тараттың деп соны жаз. И соны кейін тоқтаппадың, сол ана люкқа адамдар түсірдің деп маған жала жауып жатыр.
Генерал Мырза, енді сіздің үстіңізден мынау әкімшілік сот қашан болуға тиіс?
Енді білмеймін, қолыма ана сол әкімшілік құқықты бұздың деген қағазға міне қолымда отыр. Сотқа жібердім деген несі бар. Енді күтеміз, қайдан білемін оны? Қашан нетеді? Мені ұстағанда да одарға айттым, тоқтаңдар, неге сендер мені ұстайсыңдар? Не болып қалды деп. Бір 10 шақты адам бас салып отырғыз деп. Мен сонда немене бір қылмыс жасап жатып, сондай неменеге адамдарға сондай мен қауіпті адаммын ба сонша? Сонан кейін олар барлық кім екенімді біледі. Ол келіп бүйтіп дұрыстап амандасып, мен капитан мынандай, мен полковник мынандай, тоқтаңыз, сіз кімсіз, құжаттарыңыз бар ма? Сонан кейін біз сіз мында тәртіп бұзып жатырсыз, тағы бір нәрсе деп айтса нетпейді. Мен айттым, неге сендер мені ұстайдыңыз? Ең бірінші айтыңдар, неге мені ұстап жатырсың дегім, екі қолтықтан алып ап, он адам, бірақ ол полицияға қарсы шықпаушы едім. Сонда да мені қинап-қинап машинаға кіргізіп жіберді. Соны айтсам, қазір сендер анау қарсы шықтың деп маған соны жала жап қалып жатыр.
Сізден тағы бір сұрайын дегенім, сіз баспасөз мәслихатын өткізерде өзіңіздің генерал формаңызда болдыңыз ба?
Жоқ, генерал форма. Мен ондай формамен бүгін ғана болдым. Оның алдында 7-ші қару күштердің күні болды. Онда Алматының әкімшіліктері сол алаңға барып гүл қойып, бүгін сол ардагерлерге 28 панфиловстарды сол жерде болдым. Бұлай мен енді күнде-күнде ұндай кимеймін ол форумды.
Жақсы, онда жеңіс күні құтты болсын тағы да.
Жарайды, рахмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз. Жексенбі күні Бакуде 50-ден аса адам, олардың көбі жастар, әр жылы өтетін гүл фестивалі барысында бірнеше сағатқа қамауға алынды. Бұл жайында Азаттық радиосы Әзербайжан қызметі хабарлап отыр. Жастар бұл фестивальдің ұйымдастырылуы орынсыз деп билікті. Сәуірдің 30-ында Әзербайжан ұлттық мұнай академиясында атыстан құрбан болғандарға байланысты аза тұту күнін жариялауға шақырды. Ол оқиғадан 13 адам қаза тапқан болатын. Тақырыпты Саида Балымғожа жалғастырады.
Әзербайжан ресмилері бұрынғы президент Гейдар Алиевтің туған күнінің 86 жылдығын тойлап жатқанда жас белсенділер көшелерге шығып сәуірдің 30-ындағы атыстан құрбан болғандарды еске алды. Жас әзербайжандықтар университетте Грузия азаматы өлтірген студенттер мен мұғалімдердің құрметіне ұлттық аза тұту күнін жариялауға шақырды. Бейбіт наразылық шарасын әртүрлі жастар топтарының мүшелері интернеттегі Facebook және тағы басқа желілер арқылы ұйымдастырды. Кей шерушілер қара лента тағып қолдарына әлгі атыс құрбандарының суреттерін көтеріп шықты. Солардың бірі AN жастар желісінің негізін қалаған Эмиль Милли. Аталған жастар желісі интернетте әртүрлі тақырыптарда форумдар мен талқылаулар ұйымдастырады.
We gathered in front of the park where the main celebration was going on.
Біз негізгі мейрам шаралары өтіп жатқан қаладағы орталық паркте жиналдық. Әрбіріміз қолымызға екі гүлден алып шықтық. Әзербайжан дәстүрінде екі гүлді өлген адам үшін алып келесіз. Біз тыныш жағдайда отырдық, үн қатпадық. Ешқандай үндеулер айтпадық, тек қана университеттегі атыстан құрбан болғандарды есімізге алып отырдық, дейді Милли. Милли мен тағы басқа 50-ге жуық адамды полиция күш көрсетіп бірнеше сағатқа қамауға алды, деп хабарланды. Олардың бәрі абақтыда отырып, кейін босатылды. Бакудегі полиция бекетінде отырған кезінде Милли азаттыққа сұхбат берді. Оның айтуынша, полиция тұтқындалған жастарға неліктен олардың қамауға алынғандығы туралы еш нәрсе айтпаған. Сәуірдің 30-ындағы қайғылы оқиғадан 10 күн өтсе де, биліктің бұл гүл фестивалін тойлауы орынсыз, дейді Милли.
It hurts feelings of many people here because
Бул көптеген адамдын көңүлүнө тиеди, себеби халыктын басым көпчүлүгү гүл фестивалын тойлоодун ордуна университеттеги атыстын курбандарына байланыштуу аза туттуу күнү жарыялануу тиес эди. Бул мейрамдын тойлонуу орунсуз деп отур, деди Милли. Жастар мамырдын биринде де Улуттук мунай академиясы алдында кишигирим нааразылык акциясын өткөзүп, бийликти алгы кайгылуу окуяга байланыштуу улуттук аза туттуу күнүн жарыялоого чакырган болотун. Жексенби күнү полиция 30 белсендинин туткундалганын ырастады, кээ жаштардын кажеттүү кужаттары болмаган эди, дейди полиция өкүлү. Азербайжандын жаштар менен спорт министри полициянын аракетине колдоо билдирип, журналисттерге эч кандай жыйын өткөзүлмөө тиес деп айтылган эди го, деп мәлимдеди. Камоого алынган кий жаштар жараланды деген хабарларга байланышты Бакудеги АКШ элчилигинин баспасөз катчысы Терри Дэвидсон алаңдаушылыгын билдирди. Адамдардын жыйналуу бостандыгы менен сөз эркиндиги демократиялык коомдун негизи экендигин атап көрсөткөн Дэвидсон, ар бир адам башкалардын пикирин курметтеп, алардан пайда алууга кабилеттүү болуу тиес деген Гейдер Алиевдин сөздөрүн келтирди.
Азаттык радиосу эмне назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Иран түрмесиндеги американдык журналист Роксана Сабири бостандыкка чыгатын болду. Рим папасы Бенедикт 16-нын Израилге сапары басталды. Ресейдин Кабардино-Балкар аймагында 3 кароолук каза тапты. АКШ Ирактагы барлоо кызметин күчөйтүү керек, деди Пелоси. Индонезияда мухит проблемасына арналган конференция өтүүдө. Грузия президенти Саакашвили оппозиция өкүлдөрү менен кездешти. Пакистанда 700 аса кароолу өлтүрүлдү. Кыметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Американдық журналист Билл Макклеллан АКШ-қа тәжірибе алмасуға барған қазақстандық судьялармен кездескені жайлы хабар береміз. Түркия халықтарының мәдени ынтымақтастығын дамытуға бағытталған Түрксой ұйымының қазақстандық өкілі Асқар Тұрғынбаевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және Монголиядағы мұсылман діни ұйымдар орталығының басшысы Батырбек Қадысұлы мен қазақтардың діни ұстанымы жайындағы сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Түркияда орналасқан Түрксой халықаралық ұйымының шақыруымен Қарағанды театры Стамбулда халықаралық фестивальге қатысуда. Бұл туралы түркі халықтарының мәдени ынтымақтастығын дамытуға бағытталған Түрксой халықаралық ұйымындағы Қазақстанның өкілі Асқар Тұрғынбаев Азаттыққа берген сұхбатында айтып берді.
Мамыр айының басынан бастап 16-сына дейін Трабзон қаласында Түркияның театр фестивалі өтіп жатыр халықаралық. Оған негізінен дүниежүзінің көптеген елдерінен Румениядан, Франциядан, Канададан, Молдовадан, Россиядан, Түркиядан, Грек мемлекетінен, Польшадан, Израилдан театрлар қатысып жатыр. Сол театр фестивалына Түрксойдың шақыруы бойынша Қарағанды театры қатысуда. Қарағанды театры фестивальға Фирхан Мұртазаның Домалақ ана спектаклін қояды. Алла қаласа 15-ші күні, майдың 15-ші күні спектакль болады. Фестивальдің жабылуында қойылады біздің спектакль.
Асқар Мырза, жалпы бұл шара түркі халықтарының театрының фестивалі емес пе?
Жоқ, біз бұдан бұрын Коняда алдымыздағы айдың сәуір айының 14-24-іне дейін түркі халықтары театрларының фестивалін өткізгенбіз жақында ғана. Түркияның Коня қаласында дәстүрлі түркі халықтарының театр фестивалі деген өтті. Оған Қазақстан қатысты, оған біздің Павлодар театры Айман Шолпан спектаклін қойды. Ол да үлкен фестиваль, ол осымен екінші рет өтіп тұр. Сол екеуіне де Түрксойдың тікелей ұйымдастыруымен, Түрксойдың шақыруымен келеді. Ал бұл жолғы театр фестиваль Трабзондағы, бұл халықаралық, тек түркі халықтарының емес, бұл дүниежүзілік масштабтағы басқа халықтар, басқа мемлекеттерден, әсіресе Еуропадан көптеген мемлекеттер қатысады. Бұның да деңгейі жоғары бұл театр фестивалінің. Оған тек қана Қазақстанды шақырдық.
Орта Азияның ішінен Қазақстанды,
Орта Азиядан тек қана Қазақстанды шақырдық. Әрине, басқа жаңағы түркі мемлекеттерінен басқа жерлерден бар, мысалы Россиядан келетіндер бар, сосын Молдовадан келетіндер бар фестивальға. Бірақ негізінен бұның басым бөлігі еуропалық театрлар.
Жалпы Қазақстандағы театрлардың ішінен Қарағандыны қалай таңдадыңыздар?
Мәдениет министрлігіне хат жібергенбіз. Осындай біз енді тікелей мәдениет министрлігімен жұмыс істейтін болғандықтан әр уақытта барлық шақыруларымызды мәдениет министрлігі арқылы жібереміз ресми түрде хат арқылы. Сол ресми хатымызға мәдениет министрлігі өздері таңдау жасап Қарағанды театрынан осындай спектакль барады деп бізге жіберді сол театрды. Оның алдында мысалға Павлодар театрына Айман Чолпанды олар солай жүрді. Енді 17-24 шілдеде Яловада фестиваль болады. Түркі халықтарының үлкен фестивалі болады. Бұл да дәстүрлі фестиваль.
Бұған Қазақстаннан шақырылды ма?
Қазақстаннан осы біздің шақыруымызбен Қостанай филармониясының ән би тобы келеді.
Жалпы театрларды шақырумен айналысасыздар е?
Тек қана театр емес. 9-шы маусымнан 15-ші маусымға дейін аралықта Қазақстанда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 65 адамнан тұратын үлкен оркестрі, консерваторияның өзінің қалғас баттарады оркестрі келеді. Бұлар негізінен студенттерден тұрады бұл. Стамбулда 9-ында 10-ында концерт береді екі жерде. Одан кейін 11 күні Түркияның мемлекеттік телеарнасы ТРТ-да концерт береді. Соны жазады. Бүкіл Түркияға таратады. Одан кейін 12-сінде Амасия қаласында концерт береді. 4-інде Каравюк қаласында концерт береді. Бірнеше концерт береді осында. Аптадай болады, бірнеше концерт береді. 65 адамнан тұратын үлкен ұжым.
Олардың қаржылық шығын Қазақстанның мәдениет министрлігі көтере ме, әлде сіздер?
Жоқ. Олардың қаржылық шығын бәрін Түрксой көтереді. Түрксойдың негізгі мақсаты түркі халықтарының ортасындағы мәдени байланыстарды нығайту, мәдени қатынастарды қалыптастыру, жандандыру. Осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Жылдың басынан бастап Түрксойдың 15 жылдығы тойланды. Оған бүкіл түркі халықтары мемлекеттік деңгейдегі қайраткерлері, одан соң мәдениет министрлері келді. Ақпан айының соңында түркі халықтарының айтыскер ақындарының басын қостық бірінші рет. Оған Қазақстаннан Әлтай Аманжолов келді. Белгілі айтыс ақыны.
Түрксойдың дәстүрімен өткен шараларда бір қазақстандық өнер ұжымдары бір жүлделі болып қайта ма?
Әрине. Биыл мысалға Конья театр фестивалінде Қазақстан бірінші орын алды. Барлық Айман Чолпан біздің енді классикалық қойылым ғой біздегі. Павлодар театры сол бірінші орын алды.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Түрксой түркі халықтарының ішіндегі мәдени ынтымақтастықты дамытуға бағытталған әзірше жалғыз ұйым болып табылады. Бұл ұйымның төрағалығы 3 жылда бір ауысып отырады. 2008 жылдың маусымынан бері Қазақстанның бұрынғы мәдениет министрі Дүйсен Қасейінов осы ұйымға төрағалық етіп отыр. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Яғни Қазақстанның 10 судьясы Ақштың халықаралық дамулар агенттігінің бағдарламасы бойынша Құрама Штаттардың Сент-Луис қаласында сапармен жүр. Бағдарлама қоғамдық дипломатия арқылы мәдени түсіністік пен құндылықтарды алмасуға арналған. Қазақстан сот өкілдерінің тәжірибе алмасу мақсатындағы сапары туралы Сент-Луис Пост-Диспач басылымының тілшісі Билл Макклеллан мақала жариялаған еді. Енді осыған байланысты хабарымызды тыңдаңыздар. Американдық Сент-Луис Пост-Диспач басылымының тілшісі Билл Макклеллан өзінің мамырдың 6 күнгі мақаласында қазақстандық судьялармен кездесіп, оларға Құрама Штаттардың баспасөз бен соттар арасындағы байланысы туралы айтып берген жазады. Ол өзінің бұл мақаласында тәуелсіздіктерін 1991 жылы ғана алған Қазақстанның сот өкілдері Ақшқа соттардың қалай жұмыс істеу керектігін үйренуге келді. Өйткені бұрынғы Совет одағындағы жүйеден Американың сот жүйесі жақсырақ деген ойда болғандығын айтады. Сол себепті американдық журналист қазақ соттарына Құрама Штаттардағы соттардың табиғатын түсіндіріп, сот отырыстарының бәрі қоғамға ашық екендігін айтып, кей кезде тергеу жүріп жатқанда куәлердің қауіпсіздігіне байланысты қылмыстық істердегі жағдайды соттар жабық ұстауға тырысып, ал журналистер толық мәлімет алуды көксегенде екі жақ арасында кикілжің туып жататынын да айтып берген.
I talked to them about the relationship in the United States between the press and the judiciary.
Мен оларға баспасөз бен соттар арасында қарым-қатынас туралы айтып бердім. Онда біздің соттармен теке тіресіп қалатын кездеріміз болатынын, ол әдетте қылмыстық істерге қатысты жариялауға болмайтын ақпараттарды судьялардың бергісі келмей, біз өз хабарларымызға көбірек мәлімет алуға тырысатын сәттерде екі арада даулы жағдай туып жататын жайттарды мысалға келтірдім. Дейді американдық журналист Макклеллан. Бірақ басқа жағдайларда тіпті адамдардың жеке өміріне қатысты соттардың бәрі ашық. Мәселен, жергілікті конгрессмен өзінің ажырасып жатқаны жайлы ешкімнің білгенін қаламайтыны белгілі. Соған қарамастан бізде мұндай істер ашық өтеді, дейді Билл Макклеллан қазақстандық судьяларға. Американдық журналист сот жүйесі ашық па деген мақаласында қазақ соттарымен өткен талқылау негізінен бір жақты баяндаушы мен тыңдаушы рөлінде ғана өткенін байқатып отыр. Ол тәжірибе алмасушыларға аудармашы арқылы жеткен өз сөзінен кейін қазақстандық соттар тек басын изеп отыра бергенін бірнеше мәрте келтіріп отыр. Мақаласында бір жерде ғана қазақстандық соттар тікелей қойылған бір сұраққа жауап берген екен. Оның өзінде судьяның жауабы қысқада нұсқа, әрі жауабы шындықтың ауылынан әлдеқайда алыс болып шыққан. Журналист Билл Макклеллан қазақстандықтарға Совет одағы құлағаннан кейін айырмашылықтар бар ма? Сіздерге жаңадан еркіндік келген шығар десе, судьялардың біреуі. бизде ар кашанда эркиндик болгон деп Казакстандагы бүгүнкү саясий жүйөдөн хабары бар американдыкты таң калдырган.
Asked them if there were a lot of differences in the more open, free society now, and they told me there weren't so many differences, and I was surprised at that.
Журналист Макклеллан, мен Совет одагындагы сот жүйөсү тууралуу жазушу Александр Солженицын жазгандарын окуп эдим. Ол советтик жүйөнү сынайды гой десе, казакстандык тагы да ол тек бир адамдын гана пикири деп кыска кайырганда, башкалары аны менен келишетинин байкаткан соң, мен не ойларымды билмей калдым, дейди Билл Макклеллан.
That's just one man's opinion and the others seem to agree.
Казакстандык саясий жагдайды баспасөз бетинен окуп билип отурмун деген американдык журналист президенттик шайлоодо Назарбаевдин 90% дауыш жыйнаганы, парламенттин оган өмүрлүк бийликти бергени жайлы бул судьялар коомго кири пикир айта алмауы мүмкүн дейди.
The only thing I know about the political situation is what I have read. Is the president has been the president for a long time. And he won an election, I think it was in 2005.
Казакстандагы саясий жагдай тууралуу мен билетин бир нерсе, эл президенти узак жылдар бийликте отурганын мен окуган эдим. Жана анын 2005 жылдагы шайлоодо 90% дауысты жеңип алганы мага эрси көрүндү. Мындай 55% дауыс менен гана жеңгенди көргөн эдим. Сондуктан 90% дауыс менен жеңиске жетти дегенди эстегенде таң калдым. Сол себепти мен ал элдеги жүйө ашык ары адил дегенге сенимдүү эмеспин, деди Азаттыкка берген сухбатында Макклеллан. Курметтүү тыңдаушы агайын, доңуз тумоонун пандемияга айналуу мүмкүндүгү тууралуу маман Джон Баридин айткандары менен энди сиздерди Саида Бабымгожо таныстырат.
Нью-Орлеанда орналашкан коршаган ортаны зерттеулер орталыгынын ғалымы Джон Барри адамзат тарыхындагы эң кауіпті тумау пандемиясы 1918 жылы тіркелді деп мәлімдеді. Сол кездегі вирустан нақты қанша адамның қаза тапқандығы белгісіз болса да, Барридің айтуынша 81 жыл бұрынғы тумаудан кем дегенде 35 миллион адам қаза болған көрінеді. Бұл вирустан құрбан болғандардың саны тіпті 100 миллион адамға жеткенде болуы мүмкін, дейді Барри. Қазір әлемде жаңа доңыз тумауының адамнан адамға жұғу оқиғасы тіркеліп жатқанда, бұл вирус пандемиясы осы жылдың күзінде болуы ықтимал, деп ескертеді Барри. Оның айтуынша, адамзат тарихында жалпы 4 пандемия оқиғасы болған, яғни ол 1889 мен 1918 және 1907 мен 1968 жылдары орын алған. Қазір енді жаңа тумау түрінің адамнан адамға өтуі жалғаса бере ме, жоқ па, бұл әлі белгісіз. Егер шынымен де бұл вирус адамнан адамға жұға беретін болса, аталған дерттен қанша адамның көз жұматындығын ешкім айта алмайды. Бірақ 1918 жылғы тумау пандемиясын зерттеген тарихшылардың бірі әрі ең үлкен тумау кітабының авторы Барридің атап көрсетуінше, бұл жаңа вирус жазда жойылып, кейінірек қайтадан пайда болып, ол жолы мутациялық түріне айналуы мүмкін. Азаттыққа берген сұхбатында Джон Барри ел үкіметтері мен денсаулық сақтау ұйымдарының вирустың жайылу мүмкіндігіне дайындалуларына бірнеше ай уақыттары бар, деп мәлімдеді.
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king in one sense, but there are still many things that we can do to prepare.
Вирустың жайылуын бақылау үшін біз еш нәрсе жасай алмаймыз. Вирус өзін күшті деп сезінеді, бірақ оның алдын алу үшін біз дайындық шараларын қолға аламыз. Ең маңыздысы вакцина өндірісін дамытуымыз керек. Жаңа вирусқа қарсы вакцинаны жасау үшін бірнеше ай уақыт кетеді. Осы бағытта денсаулық сақтау құрылымы бар күш-жігерін салуы тиіс. Бұл дерттің алдын алу мақсатында дайындық жұмыстарын бастауға болады, дейді Барри. Оның айтуынша, жаңа вирустың қайтып оралуы бір қалыпты жайт.
As far back as we can look in history, there were influenza pandemics. It's the nature of the virus that allows it.
Егер біз тарихқа көз жүгіртетін болсақ, тумау пандемиялары бірнеше рет қайталанған. Мутациялық деңгейде қайтып оралуы әдетте вирустың табиғаты болып табылады, дейді Барри. Оның пікірінше, егер де әлемде доңыз тумауы вирусының жайылуы осы жылы қайталанатын болса, ол бәрібір 1918 жылғы пандемиямен салыстырғанда әлсіздеу болатын түрі бар.
Ардақты тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау саламат болыңыздар.